Усім привіт! Це подкаст «Громадські слухання» і я Олена Свербо, старша аналітикиня і проєктна координаторка в аналітичному центрі CEDES. У цьому подкасті ми говоримо про життя громад в умовах війни, про партисипативні процеси відновлення і розвитку у громадах, і також про питання громадянської участі загалом у громадах. Сьогодні з нами Леонід Донес, виконавчий директор Асоціації учасницького розвитку громад. Леоніде, привіт! Леоніде, я хотіла почати цю розмову з того, щоб поговорити трохи про твій особистий досвід. Та я знаю, що ти досить давно працював колись у Полтавській міській раді і також працював в Інституті розвитку міста. Тому я хотіла в тебе спершу запитати загалом про твою мотивацію почати працювати з громадами та працювати з партисипативними інструментами. Чому, власне, ти вирішив працювати з такими речами?
Мені, власне, подобається, що ми почали з такого особистісного зрізу, і зазвичай, коли я теж починаю свої промови, бо з ким спілкуюся, стараюся спочатку говорити про особисте. Ну, дійсно, першими причинами були особисті, що я почав працювати з громадами, і, як ти сказала, я довгий час працював у Полтавській міській раді, це десь 13 років, як я завжди говорю, можна було і менше попрацювати.
Ну, так, це але багато.
Набрався такого досвіду, дійсно, і зрозумію структуру місцевого самоврядування. А найбільше, напевне, найголовніше для себе я розумію виклики, з якими стикається місцеве самоврядування. Не скажу, що вони кардинально змінилися від того часу, що я почав працювати в громадській сфері. Потім я познайомився з партисипативним бюджетуванням, і мені сподобалася практика, те, що я міг вийти за межі свого кабінету, зустрітися з людьми, поговорити з ними, розповісти їм, як підготувати проєкт, в чому полягає співпраця з місцевою радою. Ну і, в принципі, я б сказав навіть, що моя громадська активність почалася ще в міській раді, коли я спілкувався з авторами проєктів, консультував їх, ми збиралися разом. Ну, це були також і формальні, і неформальні зустрічі. Ну, звісно, потім мені захотілося більшого. Особисто я побачив, як працюють проекти міжнародної технічної допомоги. Я побачив, що це може бути інший масштаб, інший зріз. І, напевне, що я зможу реалізувати той свій потенціал, який я мав в іншій царині. Тобто в співпраці із міжнародними фондами, з міжнародними проектами і безпосередньо з іншими ще громадами, що мені було цікаво. Так що, в принципі, я попрацював потім в Інституті розвитку міста. У нас в Полтавській міській раді була така створена комунальна установа, і саме питання партисипації, вони були віднесені до цієї установи. Ну, після цього вже почав працювати головним експертом, проджект-менеджером в проєктах міжнародної технічної допомоги. І в 2020 році у нас з'явилася ідея створити Асоціацію учасницького розвитку громад.
Так, я от хотіла якраз запитати про Асоціацію учасницького розвитку громад, бо це така, здається, трохи незвична організаційна структура, та, яка об'єднує органи місцевого самоврядування, різних громад. І оце у мене, ну, було б цікаво теж про це поговорити, як з'явилася ця ідея, в чому вона полягала, тобто що це за організація, яка її структура?
Я працював проджект-менеджером і мав тісний контакт із громадами теж, і з партнерами. На той час ми працювали з компанією GIZ, і нам не хотілося, у нас завершувався офіційний проект, межі офіційного проекту, і нам хотілося далі продовжити співпрацю нашу, і як не хотілося розлучатися всім. І тому виникла ідея, оскільки основними стейкхолдерами цієї асоціації були саме громади, органи місцевого самоврядування, я б сказав би так, сільські, селищні громади Харківської, Запорізької області, ми вирішили зробити таку установчу зустріч, і де саме сільські, селищні голови, вони виявили бажання створити таку структуру місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. До речі, Теж виникає зараз, оскільки я займаюся активно проєктним менеджментом у міжнародних проєктів, виникає питання, чому ви саме ГО, а не громадська організація, а асоціація органів місцевого самоврядування. Ну, я б сказав би, що тут теж є свої переваги. Те, що ми маємо безпосередній контакт з громадами, громади є засновниками цієї асоціації, і у нас вже є визначене, як, скажімо, перше коло наших стейкхолдерів, учасників, з ким ми працюємо. Звісно, ми не обмежуємося цими громадами, але якби основний фокус – це наші громади, які саме є засновниками. Ну, потім пізніше вступали з засновниками. У нас 7 громад. Це Харківська, Запорізька, Дніпропетровська область була. Зараз доєдналося. Зараз близько 14 громад. Це і Черкаська область, Полтавська область, Львівська область. Тобто громади постійно доєднуються. В основному це після теж реалізації якихось проєктів міжнародної технічної підтримки. Ми з ними чудово працюємо, любимо теж наших учасників, учасниць, і потім вони виявляють бажання і говорять, давайте ми теж будемо в асоціації, і так наша сім'я поступово розширюється.
Тобто це запит більше від громад самих іде, так? Щоб долучитися до асоціації.
Ну, я б сказав би так, що немає нам на меті там покрити всі області, покрити всі сфери, бути найпершими, найкращими. Стараюся відходити від цієї філософії і в своїй діяльності, а, напевно, бути такими, якими ми є, і якби чутливо працювати з громадами. І натомість ми отримуємо такий, якби я сказав, якісний фідбек від громади, що вони самостійно виступають з ініціативою долучитися теж. У нас ще таке питання дискусійне, є членські внески від громад, але звісно, ми на цьому зараз не наполягаємо, тому що тримаємо контакти з фінансистами, розуміємо складності зараз місцевих бюджетів, те, що вони дуже дефіцитні, і це пов'язано із українським законодавством. Так що стараємося більше ми, шукаємо проекти міжнародної технічної допомоги для того, щоб покривати якісь такі першочергові питання, з якими стикаються виклики, я б сказав би, громади зараз.
Ну, от мені дуже відгукується, власне, ця історія про сталість, тобто, що у вас був один проєкт, він завершився, але, якби, це все одно переросло в щось більше, та, і з'явилася Асоціація учасницького розвитку громад, і, тобто, це теж якась така історія про те, що важливо, та не, ну, то, що може бути можливості для того, щоб не завершувати проєкт, не завершувати співпрацю, коли завершується проєкт, але продовжувати її. І мені здається, що це дуже така, скажімо, історія успіху про вашу асоціацію. Ну, у мене от якраз про ці виклики, які, з якими ви зараз стикаєтесь, теж хотіла попросити вас розповісти, оскільки я розумію, що повномасштабна війна, ймовірно, змінила досить сильно вашу діяльність, і, ймовірно, та на початку це, ну, тобто зараз могло вже змінитися у порівнянні з тим, як було на початку повномасштабного вторгнення. І я би хотіла попросити тебе розповісти, як загалом ви працюєте в умовах повномасштабної війни, та ж які тенденції ви бачите у співпраці з органами місцевого самоврядування, і також, можливо, які, з якими викликами зіштовхуєте?
Я б сказав би так, що, звісно, у нас змістилися фокуси нашої роботи після 24 лютого. І якщо до повномасштабного вторгнення ми працювали більше з темою місцевої демократії, з темою партиципації, залучення, звісно, після 24 лютого ми переорієнтувалися на гуманітарну підтримку. Тут нам теж допомогли наші партнери із ПРООН, із НЕТ. Організації до нас самостійно і зателефонували, запитували, що потрібно, яка допомога потрібна. На той час більшість команди знаходилася в Полтаві. Зараз ми працюємо віддалено, скажімо, маємо вже кілька осередків. На той час в Полтаві знаходилися і більше переорієнтувалися на те, щоб надавати підтримку переселенцям у Полтаві. На той час тоді з Сум багато людей приїздило, з Харкова, з Київської області, і ми закривали питання по в місцях компактного проживання, надавали там техніку, харчові набори, ліки у лікарні. Ну, те, що потрібно було, якби, закрити терміново. Потім пройшов деякий час, я б сказав би, це десь рік, і ми повернулися до своїх, як сказати, первісних цілей, і теж почали продовжувати тему місцевої демократії, тему громадськості, активного громадянина, залучення. Ну, звісно, фокуси змінилися ще в тому, що багато питань переосмислилося в плані того, що як всі ми люди, і 24 лютого, воно, так сказати, зняло з нас весь одяг, і ми побачили, хто є хто, і хто на що заслуговує, хто чого вартий, і ті проблеми, виклики, які були до повномасштабного, вони де в чому загострилися, там, в органах місцевого самоврядування це і прозорість роботи, і корупційні виклики. Зараз ми намагаємося нашими активностями, нашими проектами саме допомагати громадам в першу чергу закривати якісь гуманітарні питання, проблеми, які існують, і друге, мати якийсь розвитковий компонент. Тобто для себе я зрозумів таку формулу, що розвиток, він не працюватиме без якоїсь допомоги такої гуманітарної. То з громадами ми так і говоримо, що ми будемо у своїх проєктах поєднувати ці компоненти і гуманітарний, і розвитковий. Ну, дуже якби радий, що ми все-таки доходимо до розвиткового компоненту. І коли у нас фокуси, я б сказав би, що змінилися з кількості на якість. Якщо раніше, от навіть взяти тему цього партисипативного громадського бюджету, що він був поширений, більше ніж 300 громадах українських працював, і всі гналися якби за такою кількістю, щоб більше проєктів було, більше авторів було. Але якщо, коли ми після повномасштабного звернулися до цілей, які ми хотіли досягти, ми хотіли побудувати місцеві спільноти, ми хотіли зробити, щоб люди більше долучалися до того, щоб планувати місцеву політику. Ну, ми побачили, що по деяких громадах це взагалі працювало на рівні ноль. Тобто, як це працює? Вчителям говорять, вчителі пишуть батьківські групи, всі голосують, і просто школи фінансуються. Або інші питання, коли там у міської ради є підрядник, і він виграє всі проекти для того, щоб йому додатково заробити кошти. То, в принципі, повністю відмовилися від цієї ідеї гнатися за кількістю. А зрозуміли, що те, що ми хотіли будувати спільноти і досягати прозорості і довіри до місцевої політики, можна і іншими інструментами. І не обов'язково вони повинні бути такими складні. Ну, і я би сказав, навіть як резонансні зараз, як цей громадський бюджет, він де в чому в багатьох містах нагадує цю львівську плитку, тому що люди не розуміють зараз, навіщо виділяти гроші сюди, якщо їх можна виділити на Збройні Сили України. Ну, в принципі, я теж розділяю цю думку і думаю, що можна цих результатів досягти такими більш ефективними методами.
Ну, от я тоді хотіла якраз розпитати про інструменти, якими ви зараз, які ви зараз використовуєте, тому що, ну, ми теж цього року працювали з громадами і безпосередньо допомагали громадам залучити мешканців, мешканок до розробки стратегічних документів, до, наприклад, активізації молоді. Ну, і якщо ми говоримо про стратегічні документи, це теж йдеться про програми комплексного відновлення. І, тобто, тут теж здається, що в умовах повномасштабного вторгнення і того, що посилюється відмінність між громадами, так, тому що дійсно тут вже ми дивимося не тільки на відмінності там в кількості населення громад, але деякі громади є окуповані, деякі деокуповані, деякі перебувають на умовно більш небезпечних місцях. Тобто, на твою думку, із твого досвіду роботи в умовах повномасштабного вторгнення, які партисипативні інструменти більше можуть працювати, і які можуть громади краще застосовувати, а які навпаки, тобто можуть бути виклики з інструментами?
Ну, я сказав би так, що зараз ми намагаємося командою думати про те, як все можна спростити до мінімуму, щоб це було нескладно і для розуміння, і для роботи потім у громаді, для того, щоб воно залишилося. І коли ми працюємо теж, я працюю з темою професійно побудови довіри між спільнотами і всередині спільнот, і тут таке виникає питання щирої розмови. Наскільки люди на самому початку залучені до щирої розмови, наскільки вони говорять про свої потреби відкрито, відверто, наскільки вони озвучують свої страхи, болі. І я думаю, це те, з чого варто починати. І це перше. Друге, для мене така класична схема є три рівні залучення, про які часто дехто забуває. Вони пов'язані з тим, що перший – це інформування, друге – це консультації, і третє – вже партнерство. Тому що, що відбувалося, допустимо, до повномасштабного вторгнення із громадами, які працювали з темою партисипативного бюджетування, у громаді не було налагоджено інформування. Тобто мешканці, мешканки, вони не були обізнані щодо місцевої політики, щодо того, як працює сільський, селищний голова, щодо того, які в нього обов'язки, не було, з ними не проводилися консультації, їх не залучали, щоб запитати їхню думку банально. І от, будь ласка, отримайте як сюрприз-сюрприз у вигляді партисипативного бюджету. Звісно, це не буде добре працювати, тому що люди мало отримують інформацію про неї. Вони не знають, вони не вміють консультуватися. І друге, для них це дивно, тому що як показала моя практика роботи з громадами різними, тут незалежно від того, чи це сільська громада, чи велика громада, це стереотипне мислення, коли люди не звикли до того, що їх запитують їхню думку. Ну, перше, спрацьовує захисна реакція, для чого це робиться, друге, як це може бути використано проти мене, а ну, третє, взагалі, що це, що ви робите зі мною, ви повинні самі знати, як це робити. Тобто, і ми зараз переорієнтувалися на того, ну, я б сказав би, більше на щиру розмову, те, що ми проводимо тренінги, проводимо зустрічі місцевих спільнот. Ну, у нас зараз в проєкті таким поширеними є тренінги по саме м'яким навичкам, де ми говоримо про те, що наскільки важливі комунікації, наскільки важлива довіра в команді, наскільки важливе лідерство теж і інший такий вид активності наших – це лідерські курси, які ми почали в громадах реалізовувати для того, щоб саме пропрацьовувати оці питання стереотипного мислення, щоб ми пропрацювали питання, що зміни можливі, але вони починаються ну, з мене особисто. Тобто такі якісь більш фундаментальні, глибокі речі, але знову, якщо повернутися до питання стійкості, інколи у співпраці з міжнародними проектами технічної допомоги це може доходити до такої верхньої межі, але ну, ти розумієш все-таки з кожним днем, що вона потрібна, і якщо ти щось робиш, якусь діяльність, то бажано, щоб вона залишилася. Ну, який сенс запроваджувати той самий інструмент, якщо він буде тільки під твоїм супроводом проходити? І коли закінчується проект, звісно, ми є команда, будь-яка команда, вона обмежена в ресурсах, обмежена в людях, в часі. Ми не можемо постійно мати супровід різним громадам давати на той відсоток, який ми це робимо в межах проєкту. Звісно, хочеться, щоб щось залишилося, щоб ці розмови залишалися, і громада ну, далі почала. Я б сказав би так, навіть, можливо, мислити дещо по-новому, тому що після повномасштабного вторгнення на певне, у нас теж як у команди з'явилося це переосмислення, що, думаючи навіть тими категоріями, і які ми мали раніше.
А що ти от вкладаєш в це, ну, тобто, якщо ми говоримо про якусь зміну, та, можливо, вість, та якусь ось, то що для тебе це, якщо ми говоримо про громади?
Ну, для мене особисто зараз це те, що наше суспільство українське воно має з'єднати думку різних стейкхолдерів, різних груп, при цьому не працювавши якусь візію розвитку своєї держави. Тобто, щоб ми мали принципи, за якими, да, ми можемо мати варіанти розвитку подій різні, але щоб ми мали спільно принципи напрацьовані, які будуть працювати для всіх, які будуть працювати для всіх. Ну, і тут стоїть теж питання інтеграції до Європейського Союзу. Я думаю, що для нас це питання часу, і коли ми подивимося на шлях України, я думаю, що весь історичний шлях він проводить, весь історичний контекст проводить до того, що відбувається зараз, і боротьба за свободу, волю, вона матиме успіх і шлях європейський визначений України. Тому тут ще важливе питання говорити з громадами, з людьми простими, які живуть у громадах, які працюють там в агросекторі, які працюють в металургії, неважливо, де вчителі, медики, щоб розділяти цінності спільні, як повага до людини, повага до різноманіття, повага до думки і перед тим, і особисті кордони. Напевне, це такі сфери, на мою думку, з якими складно з однієї сторони працювати, і я бачу цю складність, коли ми працюємо з групами. І, напевно, це не можна зробити швидко, а поступово. Для мене головне, що зараз не дуже відбувається, не відбувається цього контакту між різними групами. Тобто, коли ми бачимо зараз сферу громадських організацій, вона розвивається окремо від держави. Держава має в цьому фрагментарну роль, і вона не зацікавлена в цьому. Я не знаю, чи вона не розуміє того, що громадські організації, я б сказав, неприбуткові організації, організації громадянського суспільства, якщо ширше ми візьмемо, вони набувають все більше і більше сили, вони отримують більше і більше фінансування, зміцнюють свою спроможність, і це дуже класні партнери в плані роботи з громадами, навіть в плані донесення ідей держави до простих мешканців, тому що держава, вона просто не може покрити ці всі питання, і наразі і немає такої спроможності це зробити. І от теж хотілося б, що цей би контакт відбувався більш тісно, а не так, коли проводяться форуми, якісь або зустрічі, представники держави приїжджають на першу дискусійну панель в кращому випадку і потім десь зникають.
А от я тоді, ну от у мене питання до тебе, ну, на твій погляд, чому так відбувається, тобто цього не відбувається, і ну, чи це лише про спроможність держави, чи ще про якісь причини?
Я б сказав, напевно, на мою думку, що це десь заховано глибше, заховано в теж усвідомленні нашої історії, в усвідомленні того, як функціонувала держава дуже довгий час, і те, що в державних органах, в органах державного управління, в тому самому місцевому самоврядуванні, теж є такий момент передачі з покоління в покоління думки. І щоб відбувся новий, якісний перехід у цьому, потрібно, щоб щось відбулося теж якісне нове. І ми бачимо, що це відбувається якби поступово за допомогою міжнародних проєктів, які працюють із темою прав жінок і дівчат, як, скажімо так, цей проєкт ООН «Жінки», або там з питаннями розвитку, програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Тобто це поступово відбувається, але щоб відбувалося такогось якісного усвідомлення, то, напевне, цього потрібно, щоб хотіли люди самі, щоб це відбулося. І, ну, що з цим робити? Наразі не знаю. Такого глобального, на глобальному рівні немає відповіді. Якби був долучений більше до роботи, напевне, там, міністерство або цих консультативних органів, можливо, б я більше побачив би шляхів, як це можна робити. Ну, зараз працюю з місцевим самоврядуванням, то по місцевому самоврядуванню скажу так, що ми можемо робити зараз, це проводити спільні зустрічі, проводити їх і можна і в онлайн форматі, і в офлайн форматі. Тобто Ну, звісно, офлайн має свої переваги, онлайн свої переваги. Тобто, але це потрібно робити. Потрібно робити ці зустрічі такі багатосторонні, щоб там були залучені представники і громадського суспільства, і, можливо, з громадських організацій, які працюють там з багатьма громадами, то щоб почав відбуватися цей діалог і щоб ми почали говорити про свої проблеми і потреби. І тут я хочу сказати якраз теж про інструменти. Коли говорю, то ми часто використовуємо партисипативна оцінка потреб. Є такий інструмент, його вже давно знають і використовують в європейських країнах, зокрема для підготовки місцевих політик. Наскільки я знаю, в Португалії неможливо прийняти будь-яке рішення місцеве, якщо не буде проведена партисипативна оцінка потреб і не будуть ці матеріали прикладені до того чи іншого проєкту документу. І зараз ми цей інструмент взяли, він теж працює. Якщо сказати так простими словами, це ми дізнаємося, які потреби у різних соціальних груп у громаді є з певною темою. Допустимо, як ми працювали з соціальними послугами, у нас була цільова аудиторія – це люди, які надають ці послуги, і люди, які отримують ці послуги. Ми проводили опитування, проводили фокус-групи, глибинні інтерв'ю, і потім уже на основі цього якби розробляли певні рекомендації. Я б сказав, бо це не рекомендації більше, а кроки, як рухатися далі з цим напрямком. Ну, зараз остання така оцінка потреб, яку ми використали, ми починаємо працювати з темою громадської безпеки, тому що розуміємо, що вона дуже важлива для відновлення, і, напевне, це, ну, не перша умова відновлення громади, коли досягається певний рівень безпеки. Звісно, вона зараз не може бути абсолютною, але певний рівень безпеки, він носить свій відбиток на всі сфери, на економічну, на соціальну, на освітню, на медичну. Тобто, і ми почали дослідження таке потреб у Полтавській області, опитали там близько 1000 респондентів. Ну, це в основному було питання, які стосувалися, наскільки ви безпечно почуваєте себе в громаді, що вам потрібно, щоб ви почували себе більш безпечно. І вже на основі, якби, цієї партисипативної оцінки є робочі групи в кожній громаді Полтавської області, вони вже планують свою діяльність, що, ну, що далі їм потрібно.
А от я якраз дякую, що згадав про цей досвід партисипативної оцінки потреб безпеки і відновлення. Я от хотіла уточнити про методологічну частину, тобто ви провели опитування, так? І як ви розробляли, ну, от, мені цікаво, як ви розробляли інструментарій, так, сам опитувальник, чи ви, тобто, хто над цим працював, чи ви залучали теж спеціалістів Полтавської міської ради? Тобто, як був організований цей процес?
Опитувальник ми розробили після того, як провели попередні зустрічі з громадами. Більше до нього була залучена це наша команда, яка мала досвід цієї роботи. Звісно, це люди, які займаються соціологією і дослідженнями професійно. І також ми долучали представників, представниці із міжнародного проєкту технічної допомоги, тому що міжнародних експертів, я б сказав, тому що вони вже мають досвід проведення цього не один рік. Ну і таким чином ми формуємо. Для нас головне сформувати саме було цільову аудиторію, до кого ми будемо звертатися з цим запитом. І ми сформували цільову аудиторію, де взяли такий зріз, щоб різні були групи, і в тому числі і вимушено переміщені особи, і представники влади, громадськості, представники закладів освіти, медицини. Те, що говорити про фундаментальність цієї партисипативної оцінки, те, що ми будемо відштовхуватися постійно від неї, я би не сказав, тому що, ну, це теж був наш досвід перший, коли ми це зробили, і я думаю, що ми її будемо ще, коли вже побачили, ну, на що звернути увагу, тобто на поширення інформації, тому що, коли виявилося, ми робили узагальнені дані, у нас більшість випитувань взяли люди, які працюють в сфері управління, тобто мали слабо представлені незахищені групи, І ну, для нас це питання теж, як зацікавити їх, в тому числі відповідати на запитання, як формулювати ці запитання, якщо до інструментарію говорити. Напевно, для мене найбільш таким ціннісним це є саме фокус групи. Коли збираються люди, коли вони відверто говорять про свої запити, про свої потреби. І тут для нас, як для команди фасилітаторів цього процесу, потрібно створити таке безпечне середовище, як інколи говорять фасилітатори, контейнер діалогу. Коли люди відкрито говорять, дістають свої думки, те, що їх турбує, які питання в громаді є, допустимо, яка специфіка кожної громади. Тобто десь потрібно більше звернути увагу там, на встановлення камер спостереження, десь потрібно більше увагу звернути на планування саме вулиць для того, щоб вони були більш безпечними. І коли ти проводиш такі фокус-групи, дійсно, і даєш певний простір людям, тобто це не закриті питання, на які відповідають більш такого відкритого характеру, то починаєш вже розуміти більше специфіку. Ну і теж в глибині інтерв'ю, коли ти, дивлячись, залежить від контексту громади, то ми вже орієнтуємося, з ким провести, або з людиною, яка безпосередньо приймає рішення, або з бенефіціаром тих самих послуг. Тобто такий інструментарій, я б його сказав би, що він гнучкий, і перевага його в тому, що його можна адаптувати, в принципі, до потреби громад і постійно змінювати.
Так, дякую. Ну, от я теж просто подумала про те, що ми у своїх, оскільки CEDIS робить, переважно займається дослідженнями, то теж і використовує якісницьку методологію, то для нас теж фокус групи або глибинні інтерв'ю – це можливість часто, якщо ми говоримо про вразливі групи, то це можливість дізнатися їхню думку, так, і зрозуміти потреби більш глибоко і також якісніше підійти до якихось чутливих. І я от якраз тоді хотіла поговорити про більш конкретні групи, так, тому що я теж знаю, що ви займалися залученням внутрішньопереміщених осіб, так, до прийняття рішень, до обговорення у громадах. І тут теж от, з нашого досвіду ми розуміємо, що з нашого досвіду роботи з громадами, ми розуміємо, що це теж така досить з одного боку велика, з іншого боку неоднорідна група, і яку дійсно важливо зараз залучати, тому що, ну і це теж може бути трохи проблематично. І існують там інструменти, так як можна, якщо створена рада ВПО, то можна через них краще досягнути внутрішньопереміщених осіб. І ми теж в досвіді роботи з однією громадою цього року теж це якраз застосовували, і завдяки раді ВПО змогли краще залучити саме внутрішньопереміщених осіб, допомогти громаді залучити внутрішньопереміщених осіб. Я хотіла розпитати в тебе про ваш досвід, так, які інструменти ви використовували і з якими викликами зіштовхнулися.
Я коли почав працювати з цією темою, саме вимушеного переміщення, я зробив для себе таку статистику, як завжди намагаюся мати кілька джерел даних для того, щоб сформувати проєкт або сформувати активності проєкту, ну, і взагалі діяльність свою. Дійсно, за вимушеним переміщенням такий виклик, з яким ніяка країна не зіткалася, і я також працюю міжнародних спільнотах, де ми займаємося професійною темою партисипації з однією спільнотою, з іншої побудови довіри. І для себе зрозумів, що там я взагалі нічого не знайду, ніяких собі рецептів, якби порадити, що, на чому мені звернути увагу. Почав відслідковувати по громадам, проводити моніторинг. Такий ми проводили моніторинг взагалі вимушеного переміщення. Це кількість людей, і з якої області, з якого міста вони переміщуються. Почали ми це робити на Полтавській області і помітили, що це постійне переміщення, люди постійно переміщуються, вони не знаходяться на одному місці проживання, тобто людина може сьогодні там проживати в Лубнах, завтра вона переїжджає у Львівську область, післязавтра вона виїжджає частина сім'ї до Польщі, тобто, і це проходить постійно. Ми працюємо з громадами Запорізька, Дніпропетровська, Харківська область і бачимо, що вимушені переселенці, вони теж частина залишається в громадах, частина їде далі. І тут теж для мене було цікаво дослідити, і наскільки люди фінансово, з фінансовою спроможністю. Я бачу, що громади Запорізької, Дніпропетровської, Харківської області тут, якщо брати люди з меншим фінансовою подушкою, залишаються, далі вже їдуть. І це, звісно, дає відбиток і на громаді, і на тому, які потреби в цих людей. Коли ми застосовуємо якісь інструменти, ну от чим ми зараз працюємо конкретно? Це кол-центри. Ми попросили громаду, щоб виділили працівника, який буде спілкуватися з ВПО. За нами залишається телефон, оплата цих зв'язків повністю, і теж ми працюємо з Пінотел, щоб в людини, яка працює в такому кол-центрі, скажімо, щоб в неї була статистика дзвінків, щоб теж вона могла бачити пропущені дзвінки, робити собі нотатки, бо щоб це такому було більш-менш професійному плані. І також проводимо для людей, які працюють з переселенцями, тренінги по комунікаціям, психологічної підтримки. То як сказати так, повний пакет послуг щодо цього. І це працює. Люди звертаються, дзвонять на телефонну лінію, запитують. З іншої сторони, це добре владі, тому що їм не потрібно розкидувати завдання на кількох людей. Людина, яка займається питаннями, комунікацією з переселенцями, вона має там, коли буде проходити видача гуманітарних наборів, коли будуть певні виплати, вона може ці питання комунікувати без залучення там купи людей. Знаєте, як буває, що там, щоб вирішити одне питання, треба там всю міську раду або селищну поставити на вуха, щоб вирішити питання, то от ці питання закриваються. Це один напрямок. Другий, ми більше зосередились на тому, щоб сформувати такі спільноти, які будуть в громаді самостійно піклуватися один про одного. Як нікого не хвилюють чужі проблеми, це проблеми наші, і нам з ними жити, нам їх вирішувати. Тому ми зробили в одному з проєктів, взяли акцент на створення місцевих спільнот, і щоб залучити туди теж переселенців, вимушених переселенців, ми активно запрошуємо, дивимося теж, заохочуємо їх брати участь в цих заходах. І у нас навіть цілі громадські організації, які з Донецької області, з Луганської були переміщені, вони бачать ці оголошення через нашу сторінку, через сторінку міських, сільських рад, і вони долучаються до цієї роботи і починають таким чином як більш активно працювати з громадами, знаходити контакти і вже ну, самостійно налагоджувати ці процеси.
А як от саме ви створюєте ці спільноти от в громадах, так? От як вдається їх створювати?
Тема спільноти, побудови спільноти важка, але вона потрібна, я б сказав. Це інколи, ну, от як мені в житті хочеться зробити все одразу, щось зробити і закрити багато питань, але так не буде. Тому для мене, як прийшов до тієї філософії, що якщо я хочу якихось якісних змін, я повинен як привчати себе постійно. І з дня в день, якщо я хочу схуднути на 10 кілограмів, на 20 кілограмів, я не можу це там зробити або набрати вагу там. Я не можу це зробити за 3 місяці. Тут потрібно подумати взагалі, як ти відносишся до їжі, що для тебе їжа, що для тебе прогулянки. Ну, переосмислити багато питань, і тоді як це матиме результат. Так само і по цим спільнотам, я думаю, те, що, ну, що ми робимо для того, щоб це відбулося. Ми створюємо такі хаби соціальної згуртованості. Ну, це називається по-різному, або це вони були в попередньому проєкті. Це коворкінги для вимушених переселенців, де ми робили в Львівській, Дніпропетровській області. Тобто нам наше завдання створити місце, щоб там було приміщення, щоб воно прибиралося, щоб бажано, щоб воно було в доступності до вразливих категорій. І дати туди обладнання, певне, це комп'ютери, принтер, щоб можна було надрукувати якісь матеріали, навіть якщо там потрібно людині свої ксерокопії документів зробити, екран, проєктор, щоб можна було проводити заходи. І, ну, скажімо так, дати життя таким місцям. Зараз у нас 6 місць ми таких створили в Дніпропетровській і в Львівській області за допомогою наших партнерів з компанії JZ. І зараз ми за допомогою теж наших міжнародних партнерів робимо це в 3 громадах, які саме в Харківській, Запорізькій області знаходяться. Ми такі створюємо хаби соціальної згуртованості. Тобто перше – створити місце, а друге, ну, – дати життя цьому місту, і тому ми плануємо активності там. Перше, ми починаємо туди своїх експертів провозити, залучати місцевих, також залучаємо. І, як казала, ну, вже наш досвід показує те, що потім уже громади самостійно починають там проводити заходи, залучають інші громадські організації, запрошують їх там і проводять і культурні заходи, і для дітей там майстер-класи, різні арт-заходи. Тобто починається таке життя, люди починають спілкуватися між собою, дружити між собою, обмінюватися думками. Ну, напевне, це найцінніше в цих місцях, в цій роботі по спільнотах. Ну і, звісно, м'який компонент – те, що раніше я працював більше над тим, що я професійно займався і займаюся партисипацією цієї теми, я не залишу все-таки. І для мене було важливо розробити інструмент, щоб він був чіткий, щоб він чітко працював, був чітко зрозумілий. Тобто, в такий проміжок часу потрібно написати проєкти, в такий подати, в такий проголосувати. То зараз, напевно, для мене фокус саме зміщується на ці м'які навички. І ми таким чином будуємо свою діяльність, що ми зараз ніколи не будемо вводити твердий компонент, тобто закупівлю якогось обладнання, або ремонти, або ті ж самі там тренінги по проєктному менеджменту, не пропрацювавши тему м'яких навичок. Коли ми там говоримо про комунікацію, про довіру, про зміни, про те, як досягти змін, там, з чого потрібно починати, ну, такі теми філософські, але я скажу так, що вони працюють, люди відгукуються на це.
Та, от я насправді теж подумала, що, ну, ця тема спільнот, спільнототворення трохи перегукується з нашим іншим проєктом, який ми в CDC реалізуємо, і в якому ми теж допомагаємо громадам створити фізичні простори, центри спільнототворення. І тут дійсно, мені здається, що важливо це саме фізичний компонент, тобто де люди, де простір, де люди можуть збиратися, щось спільно робити, гуртуватися і мати можливість для того, щоб творити і створювати ці спільноти, навіть попри повномасштабне вторгнення, попри всі ризики, але мені здається, що тут теж вплив, наприклад, пандемії, який вже трошки був ніби в минулому житті, але все одно це вплинуло на те, на якусь потребу, на збільшення потреби у фізичному контакті. Ну і я тут ще хотіла, власне, повернутися теж до того, що ти говорив про комунікацію, про інформування, про цей рівень залучення, який ніби здається таким найнижчим, але ми, наприклад, в одному з попередніх епізодів з Марією Грищенко говорили багато про те, що це дуже важливий компонент, особливо зараз, про який, ну, важливо пам'ятати органи місцевого самоврядування і комунікувати, якщо відбуваються якісь процеси залучення до розробки, наприклад, якогось документу, інформувати громаду про етапи, про те, як це відбувається, і про рішення, які приймаються, щоб теж вибудовувати довіру, бо це теж дуже якийсь важливий елемент довіра між органами місцевого самоврядування і мешканцями мешканих громад. І тут я би вже хотіла підійти трохи до завершення цього епізоду, і я би, напевно, попросила на завершення тебе виокремити якісь, от на твою думку, основні тенденції щодо партисипативних процесів у громадах, громадянської участі загалом, які ти бачиш, от що зараз є найважливішим, що важливо враховувати, наприклад, органам місцевого самоврядування, коли вони планують залучити мешканців-мешканок?
Я думаю, що тут така класична схема, яка працювала і раніше, і зараз працює перед тим, як прийняти будь-яке рішення, пов'язане з інформацією, чи з консультуванням, чи тим паче з партнерством, отримати максимально побільше даних щодо цього. Цього навчили мене в школі Connection працювати саме з цим підходом. Перед тим, як будь-ти, що плануєш, збери максимум даних, які в тебе є. Збери дані щодо території, на яку буде поширюватися те рішення. Збери дані щодо людей, які проживають там, скільки домогосподарств, як вони працюють, чим люди зайняті, скільки людей безробітних. Тобто, чим побільше буде в тебе даних, тим ти побільше зможеш орієнтуватися на цільову аудиторію. На жаль, не вчать такого робити в органах місцевого самоврядування. Не знаю, як зараз, наскільки я знаю, там змінився підход до навчання людей, які працюватимуть в державній службі. Цікаво буде на це подивитися. Але ми працюємо більше по темі, коли у нас є вузькі спеціалісти по певній тематиці, і вони займаються плануванням своїх галузей. Для мене це не про те, тому що будь-яке рішення, будь-яку проблему легше розв'язати, коли на неї подивитися з різних сторін. Коли на неї подивиться соціолог, коли на неї подивиться урбаніст, коли на неї подивиться той самий державний управлінець і громадський активіст. І тоді буде знайдене якби рішення у будь-якому варіанті з цього. Я б сказав би, що це такий перший must-have для мене. І інший must-have – те, що поважати людей, ставитися до людей неуперечено і мати повагу до людини незалежно від її походження, від того, як вона веде, який має спосіб життя. Тобто це питання, коли теж це така тема, я б сказав би, вона чутлива і, напевно, складна, з якою найважче працювати, в якої у нас найбільше стереотипів. Але коли ми її не пройдемо через цю тему, у нас не відбудеться цього побудови спільноти, коли в спільноті будуть підтримувати і поважати один одного. Бо у нас виходить спільнота, де поважають тих, кого і так поважали, де поважають і чують думку тих, кого і так чули. А коли там людина не давала свій голос протягом кількох десятиліть, коли вона не могла проявити себе і бути такою, якою вона є, і приглушувала в собі там певні почуття, певні емоції, певні дії, то, звісно, потрібно більше звертати увагу на розвиток людського потенціалу, на того, щоб розкрити людину. І ми отримаємо, я думаю, чудові результати з цього. Я б сказав би так, що таким прикладом для мене було, коли мене колеги запросили проводити тренінги для учнів шкіл по тому проєкту підготувати, щоб вони працювали в шкільному громадському бюджеті. Це в Чернігівській області. І учні працювали з вчителями, в них було більше проєктів, які спрямовані на лаунж-зона і шкільне подвір'я. То в мене таке було питання до себе, чому немає проєктів, які пов'язані з булінгом? Невже його нема в школах? Чи чому немає проєктів, які пов'язані з правами дівчат і жінок, теж, невже їх нема в школах? І я поговорив з представником управління освіти, якби який сказав, що це надумані проблеми, насправді їх нема. І тут я думаю, що теж для нас велика тема в залученні говорити про це на самому початку. Якщо ми йдемо до громади, як, допустимо, наша асоціація, певна команда, що у нас є певні цінності, і не просто їх оголошувати, доводити, чому ми їх розділяємо, чому ми бачимо сенс, то, звісно, певна частина людей відгукнеться на це. Напевне, все. Можна ще продовжувати, але я б сказав, без такого З основного, те, що одразу спадає на думку, то, напевно, це такі дві речі.
Ну так, дані, це мені здається, от, якщо говорити про перше, про дані, то це такий трохи головний біль часто може бути, тому що їх бракує, вони фрагментарні. З цим ми стикаємося теж в проведенні досліджень, особливо якщо йдемо на якийсь місцевий рівень, то, звісно, зібрати дані часто буває дуже складно. І мені теж відгукується те, що ти говорив про повагу, і мені здається, що це дійсно теж важливо враховувати різноманіття людей і теж наявність певних вразливостей. І ну, це якраз про залучення, так, намагатися включити людей в обговорення, в прийняття рішень, які, можливо, мають менше ресурсів, менше спроможностей, але дійсно важливо враховувати їхню думку при прийнятті рішень органам місцевого самоврядування. Дякую дуже, Леоніде, за те, що поділився власним досвідом і особистим, так і більш професійним в питанні роботи асоціації, так і те, що розповів про ваші проєкти, про те, як ви зараз працюєте з залученням в умовах повномасштабної війни, як ви залучаєте теж конкретні групи, таких як внутрішньо переміщені особи. І так, я тобі дякую. Дякую, Леоніде, і я дякую всім нашим слухачам і слухачкам, які слухають цей подкаст. І, звісно, дякую Збройним силам України, і завдяки яким ми маємо можливість говорити тут сьогодні про залучення і записувати цей подкаст.
Да, навзаєм, дякую теж.
Дякую всім і почуємось.